subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiisa bisha may waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdixasan sandheere iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddayda saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodda ka taagan qaadka soo gala somalilan.
waqtigan la joogo dhib iyo dheefa u leeqaado oo dadbu caafimaadkooda iyo noloshii qoyskooda iyo jiritaankoodii iyo is-ahaanshihii qoysku inay iskasii qabaan waaraan dhibaato u kuyi dadna sidoo kale shaqo abuur bu uyi dowladdina dakhli bu uyi.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda kenya oo 2 oo kale ku dartay sii xidhnaanshaha suuqa islii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida uu ramadaanku sannadkan u ahaa muslimiinta iyo khatarta ay ahaa ee gobolka geeska afrika. hase yeeshee warkii caalamka inoo akhriyo wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil.
hay-adaha caafimaadka ee maraykanka ayaa sheegay in ay dugsiyada wax lagu dhigto ee dalku ay si taxadir leh u bilaabaan dib u furista dugsiyada marka la isla meel dhigo talooyinka hay-adaha caafimaadka. dowladda ayaa iyaduna sheegtay in xadiiqadaha caruurta ay isugu timaado ay iman karaan oo keliya caruurta degan xaafadda ay xadiiqadaasi ku taalo. tan ayaa waxaay ka dambeysay talooyin ay soo jeedisay hay-adda ka hortagga xanuunada faafa ee dalka maraykanka oo lagaga hadlay debcinta hoteelada, cuntada laga cuno, goobaha laysugu yimaado, iyo dadka ka shaqeeya goobaha khatarta ah sida ay shaqada ugu noqonayaan. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa isagu waxa uu doonayaa in la dedejiyo isu socodka iyo furfurka dhaqaalaha iyadoo ay doorashana ku soo fool leedahay. war lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in aanay dowladda maraykanku ka jarin deeq lacageed oo dhan $1 billion oo loogu deeqaya afghanistan, xataa iyada uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka Mike Pompeo uu horey ugu hanjabay in deeqdaasi ay hakin doonaan. lama caddayn sababta deeqdaasi loo hakin waayey, mana jirto siyaasad uu maamulka Donald Trump ka soo saaray ila dhimaya taageerada dhaqaalaha ee uu Mareykanku siiyo Afghanistan, iyo xataa inuu jiro muran dowladda dhexdeeda ah oo ku saabsan arrintaasi. afhayeenu hadlay Pentagonka oo aan si toosa uga hadal deeqdan ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhiga iyo dowladdu ay arrinkan ka wada shaqaynayaan, halka sarkaal maritariga u hadlina uu sheegay in xogeeyaha difaaca ee Mareykanka Mr Esper uu doonayo taageersan yahayna dadaalka ay wasaaraddiisu waddo ee la doonaya inay dowladda Afghanistan ku fuliso heshiiskii dhowaan qadar lagu saxeexay.
aynu ku bilownay toddobaadkan, somalilan waxaa dib loo ogolaaday keenista qaadka ka yimaada dalka etoobiya oo somalilan bishii hore hakisay si ay uga hortagto xanuunka COVID-19. qaar ka mid a saraakiisha caafimaadka, culimmada iyo aqoonyahanada ayaa dhammaantood isku raacay in qaadku halis ba'an ku hayo bulshada somalilan ayna tahay in wax laga qabto. somalilan ayaa sannad walba malaayiin dollar ka hesha cashuurta qaadka, balse ma jirto istaraatiijiyad ku aadan wax ka qabashada dhibaatada uu qaadku bulshada ku hayo. wariyaheenna Khadar Maxamed Cawkule ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
cunista ama isticmaalka qaadku waa dhibaato ay bulshadu badi dareensan tahay, balse iskuma wada raacsana wax ka qabashadiisa dhab ahaan. halista ugu weyn ee uu geysto ama uu sababo ayaa ah dhaawac uu gaarsiiyo caafimaadka qofka, sida uu sheegaya Dr Mustafa Xuseen Xirsi oo ah maamulaha qaybta dhimirka ee cusbitaalka guud ee Hargeysa.
xiriirka uu la leeyahay xanuunkana maskaxda runtii boqolkiiba waxaan oran karaa waa 85% waayo waxaan tusaale ahaan soo qaadanayaa inankii shalay iga baxay ee bogsaday marka uu albaabka maray uu qaadka dhadhamiyo wuxuu igu soo noqonayaa 2-3 kadib. taasi waa daliilka kuwaad aynu hayna inaan qofka bini'aadmiga maskaxdiisu aanay iska rajinaynin cunista jaaska. waayo bukaanka imika marka lagi keeno 5-6 bukaan markaan eego maalinta hadda 3 kamid waa jaad ama 4 kamid oo dad qaada biis la yidhaa oo jaadka dee si qaldan oo si aan adigay oo dee 24 saacadood inay fadhiyaan 18 saacadood laga yaabo cuntana aan ku cunin biyana aan abko urdana aan saxano
marka laga yimaado caafimaad darada tooska ah ee uu sababo qaadku waxyeeladiisa ugu yar ayaa ah karti darro uu sababo taasi oo saameyn ku yeelata mustaqbalka dhalinyarta isticmaasha sida uu mar kale sharxayay dhigta mustafa
bulshadeedu halkii ka tabarin laaday ka kicilaaday boojaadka waa in nimba iskuul ka baxaya ama jaamacad ka baxaya inta badbaado waya waxa laga yaabaa inuu balwad bilaabo waxa laga yaabaa weliba inuu shaqo wanaagsan helo waxa laga yaabaa inuu rudaa idankiira itaalkiisii iyo da'diisii iyo cunistii jaadku inay kala weynaadaan dabadeedna inuu hurdo uu oo ku beerdareeyo shaqadii dirqiga uu ku helay oo runtii dhow meshiin aan arkay waxay u badan yihiin dad da'da yar ee jaamacadaha ka baxay ama iskuullada ka baxay ee shaqada helay ee balwada bartay balwadaasina inay balwad kale inay jaadka ay tahay
geesta kale dhibaatooyinka qaadku u geystay bulshada waxaa ka mid ah mid dhaqaale iyadoo ay sidaa tahay waxaa jirta xukuumadda dhexe inay si weyn ugu tiirsan tahay dakhliga ka soo gala cashuurta jaadka taasi oo miisaaniyadda dhexe ka ah sanadkii hore ee 2019 sida ay tilmaamayso 20% yaasiin calase waa bara sare oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland waxa uu tilmaamayaa muhiimadda ay leedahay dhaqaalaha xukuumadda ka soo gala iyo haddana dhibaatada qaadku ku haya bulshada
waxaan la hilmaami karin dhaqaalaheena ama dakhliga xukuumadeena wuxuu ka yaqaadku door weyn buu ku leeyahay oo tusaale ahaan kulaymka 3 bilood ee January iyo February iyo March ee sanadkan dakhliga waxa ka soo galay 14 milyan ayaa customka qaadka ka soo galay oo dollar 14 milyan oo dollar ka soo galay oo noqonaya dakhliga guud ee dawladda soo galay 3 bilood oo 66 milyan waxa uu ka yahay 14 milyan qaadka ka soo galay sanadkii hore 2019 dakhliga waxa ka soo galay 84 milyan qaadka ka soo galay miisaaniyadda guud ee waagaana wuxuu ka ahaa 120 qaadku waqtigan la joogo dhib iyo dheef uu leeyahay qaadku oo dadbu caafimaadkooda iyo noloshii qoyskooda iyo jiritaankoodii iyo is-ahaanshihi qoysku inay qasii qabaan waaraan dhibaato u kuyi dadna sidoo kale shaqo abuur bu uyi dowladdina dakhli bu uyi waxaasoo dhan marka haddana aad eegto dhib iyo dheeftiisana waqtigan maanta la joogo anuun odhanay dheef buu leeyahy xaaladdanayn maanta dowladdeenu ku jirta xukuumadda noloshan u qaabaysan tahay waxaan leeyahay qaadku oo dalka yimaada ayay danta ku jirtaa Soomaaliland mustaqbalka waxa weeye in la yidhaahdo dee halaga fikiro
kuma koobna qaadku waxyeelada dhaqaale ama caafimaad ee uu sababta u yahay oo keliya laakiin marar badan waxa uu sabab u noqdaa dembiyo ka dhexdhaca bulshada ama arrin kale oo saameysa sharafta iyo dhaqanka qofka sida uu tilmaamayo sheekh cabdirasaaq sheekh xuseen cali sheekh albani
qaadku wuxuu ka mid yahay aafooyinka waaweyn ee mujtamacaadka muslimiinta ah qaar ka mid ah haysta sharci ahaana culimadu markay eegeen waxa weeyaan waxay u fatwoodeen in qaadku shay isticmaalkiisu uu xaraan yahay waxayna ku sababeeyeen waxyeelada uu leeyahay ee uu u leeyahay diinta iyo nafta iyo caqliga iyo maalka iyo cirdiga iyo sharafta uu u leeyahay waana shanta qodob ee shariicadu ay ilaaliso nafta waxa ugu horeysa diinta waxa ku xigta nafta waxa ku xigta caqliga waxa ku xiga maalka waxa u dambeeya cirdiga shanta qodob oo shariicadu gaar ka hayso waa daruuriyat al-khamsa la yiraahdo shantaba waxyeelo u leeyahay
khadar maxamed akulla fiyo ee hargeysa
isla arrimaha xanuunka ayaynu ku jirnaaye muddo 16 maalmood oo kale ayaa lagu kordhiyay xayiraadii saarneyd xaafadda soomaalida islii waxaa arrintaasi siyaabo kala duwan uga hadlay bulshada soomaalida islii oo la hadashay idaacadda v o a da intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan magaalada nairobi nooga soo dirtay
wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka kenya muthai kagwa ayaa ku dhawaaqay in muddo 16 maalmood ah lagu kordhiyay xayiraadii saarneyd xaafadda soomaalida islii iyo qeybo ka mid ah magaalada mombaasa wasiirka ayaa waxa uu sheegay in arrintan looga gol leeyahay sidii loo xakameyn lahaa xanuunka COVID-19 islamarkaana ay qeyb ka tahay dadaalada ay wado dowladda dalka kenya haddaba qaar ka mid ah bulshada soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muddada lagu kordhiyay xayiraadii saarneyd xaafadda soomaalida islii
magacaygu waa jaamac aadan axmed ku magac dheer jaamac jay kana mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ka shaqeeya saxaafadda islii run ahaantii aad iyo aad baan uga xunnahay haddii aan nahay ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii maadaama islii toddobaadkii hore 2 toddobaad u dambeysa ay kala xirneed oo isu socodkii ganacsigu uba xirnaa haddana dowladda oo maanta 15 beri kale ku dartay aad baan uga xunnahay waana ka dhiidhinaynaa dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in ay dib u eegis ku sameyso go'aankeedan sababtoo ah shacab fara badan oo kenyan ah ayaa ku dhibaateysan oo ganacsigii iyo nolol maalmeedkoodii ay ka heli jireen maalinlaha ahaa oo laga soo xirxire marka dowladdeenna waxaan ka codsanaynaa inay dib u eegis u sameyso go'aankan 15 beri oo marxalad adag lagu jiray ayaan dhameysanay annagoo isleh maanta dib baayaa loo furi doonaa isu socodkii iyo ganacsigii si fiican bay u kala socon doontaa ay 15 beri dowladda ku dartay aad iyo aad baan uga xunnahay haddaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda islii
waa cabdiraxmaan xuseen cabdulle cabdiraxmaan yambow saameynta aad bay u ballaaran tahay dadku waxay isku diyaarinayaan ciidda isku diyaarinayaan waddankiina waxaa saaran lockdown iyo bandow guud ahaan gaar ahaan xaafadeena marka waxaan ka codsan laheen kuwa xaafadda xukuma islii communitiga iyo guud ahaan madaxda waddanka gaar ahaan xildhibaanka xaafadda laga soo doorto inuu isku dayo inuu ka xalli karo inuu u sameeyo dadaal si xaafadda loo qaadi lahaa bandowga inta lagu guda jiro xilliga ciidda si ay ugu faa'iidaystaan ganacsada xaafadda ku nool
magacayga waa deeqo maxamed waxaan kamid ahay bulshada xaafadda islii aad iyo aad ayaan ooga xumahay waqtiga dheer oo lagu daray in la xiro xaafadda islii waayo waxaan ahay bulshada ku dhaqan xaafadda islii bil ramadaan ayaan ku jirnay waxaa noo soo socota ciid waxaan rabnay inaan si qurxoon u ciidno maadaama masaajidyadeena laga xiray dhibaatada xanuunka coronaviruska dartiisa xanuunka ilaahay baa keenay waan ku qanacsanayn laakiinse hadda si xun ayaa u dareemaynaa waayo waxaan ahay bulshada ku dhaqan xaafadda islii oona aad iyo aad iyo aad ooga cabanaysa in bil ku sakoon nalaga xiro hal xaafad keli ah halkaas xaafad oo deegaankeena ahayd oo soomaalida business ay ku leedahay waayo waxaan nahay dad annaga soomaaliyeed in keligeen meelna lagu takooro aad iyo aad ayaan ooga xunnahay
intisaar saale xuseen v o a nairobi
dhinaca kale muslimiinta dunida ayaa maalmo kadib u dabaaldegi doona munaasabadda ciidulfitriga kadib marka ay dhammaystaan gudashada waajibaadka bisha barakaysan ee ramadaan oo sannadkan ahaa mid aan dunida horey usoo marin xanuunka covid-19 dartii haddaba waa kuwan qaar ka tirsan muslimiinta dunida oo ka hadlaya khibraddoodii bishan ramadaan
aniga bishaan waxay ii tahay bisha aan isku dayo in aan dib u helo ruuxiyadayda waqti badanna aan la qaato dadka aan jeclahay kana qayb galo afuro badan iyo xafladaha lacagaha lagu ururiyo
xanuunka dunida ku fiday dartii rabadaanka sannadkani wax midaba ma laha waxa uu egyahay sidii telefishin caddaan iyo madow ah waxaan tabay dhammaan saaxiibaday waxaan tabay wixii aan wada samayn jirnay noloshii ciyaaraha kala duwan marmarka qaar waxaan dareemaa in marka xanuunkani uu dhammaado aan qof walba hab siiyo halkan waddooyinku way maran yihiin dadka xiriir kama dhexeeyo si ka duwan sidii sannadihii hore tusaale ahaan waxaan ka shaqeeyaa dalxiiska dabcan shaqadaydii way joogsatay eerboorka xidhan dartii bil ama ka badan ayaa laga joogaa ramadaanku waa dhib wax la qabto ma leh lacagtu way yar tahay shaqana ma jirto qoyskayga ugu dhibtooday dunida oo dhanna waa sidaasi oo kale sheekadu ma aha in ramadaankan isla afuri jirnay oo keliya laakiin waxaan tabay wakhtigii aan qoyska deriska iyo saaxiibada masjidka ku kulmi jirnay oo aan taraawiix ku tukan jirnay kaasi waxa uu ahaa xilli wanaagsan haddaba waa xilli wanaagsan laakiin waa si ka duwan sidii hore
sababo la xiriira covid-19
waana la xadiday dhaqdhaqaaqeena dhammaan bannaanka ka ah guryaheena. Marka waxaan bilownay bixinta casharada xagga internetka, waxaan ogaanay in cashara bixinta xagga internetka ah uu meesha ka saaray kala fogaanshiyihii dhulka. Marka waxaan gaari karnaa meelo badan oo fogfog oo Indonesia.
Xilligan bandooda lagu jira waxa ay aad isugu kaya dhaweysay qoyskayga. Aad ayaan ugu sii dhawaaday caruurtayda marka la eego sidii caadiga ahayd. Waxaan ka shaqeeyaa Kaduna, iminka waxaan joogi lahaa Kaduna haddii aan bandooda jirin. Sidanoo ma aan faraxsanaan lahayn aan guriga joogo.
Maanta waxaan isku dayeynaa inaan qaadano Ramadaan caadi ah, inaan wax kasta ka dhigano si caadi ah.
Waxa aan leeyahay gabar yar oo aan bil gaadin, waa inaan ilaaliyaa. Xataa iyada ka hor waa inaan naftayda ilaaliyaa. Markaas waxaan go'aansaday inaan salaada taraawiixda iyo cibaadooyinka kaleba aan ku sameeyo guriga oo aanan kaba bixin ilaa ay ka tahay arrin muhiim ah mooyaane. Xaqiiqdii ma garanayo sida ay isu dabari karayaan dadka aan wax badan haysan bisha Ramadaan. Waxaan soo ururiyaa caagado balaastik ah, kadib waxaan raadiyaa meel aan ku iibiyo, laakiin dukaamada oo dhammi way xidhan yihiin. Gurigayga waxaa ka buuxa caagado 5 caruur ahna waan haystaa. Maxaan samayn karaa?
Oo dhibaatada oo zaa'idka dhacay saas darteeda oo wax 4 inaan isku darsano oo xaafadaha Allaah hoos aanaho dhibaatada taasaa qasabtay in oo anaga isku walaalsano wax yar 4 ah Ramadaanka inta as bilaabtay kasoo dib aan bilaabnay.
Saab Ramadaan bisabit karoona kaloon yastalaad.
Ramadaantu way adag tahay sababa la xiriira koronaha awgeed. Qiimihii halka uu gaadhay lamaba sharxi karo. Waxa kale oo muhiim ah barakaca ayaaba ka adag koronaha.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah muslimiinta dunida oo ka hadlay khibraddii ay sanadkan kala kulmeen bisha Ramadaan.
Marka laga hadlayo dhibaatada dhaqaale ee xanuunkan keenay bulshada madow ee dalka Mareykanka, ayuu aad u saameeyay xanuunku. Heerka shaqo la'aanta ee bulshada ayaa ku dhow 17% marka la barbardhigo bulshada cad oo ah 14.5%. Helista taageerada dhaqaale ee dowladda dhexe ayaan iyaduna u fududeyn dadkaasi madow. Wariyaha VOA-da Michelle Quinn ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo jeedinaya.
Tereskan uma shaqo tagin xaruntiisa timajarka ilaa bartamihii bishii March, markaasoo amarka guryaha lagu nagaanayaa uu ka soo baxay gobolka California. Ma una codsan gargaarka dowladda isagoo weliba dakhli aanu soo gelin.
Actually, I called the bank, but they said that they were not accepting any more applications. You know what I'm saying? So,
Punti bangiga waan wacay, laakiin waxay yidhaahdeen in wax arkiya ah oo dheerad ah ayna aqbalaynin. Runtii ma garanaysid meel aad u dhaqaaqdo haddii aad leedahay ganacsiyada yaryar, maxaa yeelay ma jiro macluumaad ku filan oo aad heli kartid.
Kan waa uu nasiib badan yahay maadaama uu xoogaa kayd lacageeda uu haystay, isagoo xaaskiisuna ay dukaan ka shaqayso. Hase yeeshee kan ma helin wax taageera dowladeeda, arrintaas oo ku badan bulshada madow ee Mareykanka. Sida dadka khubarada ay sheegeen, bulshada madoobay waxa ay ka mid tahay kuwa sida ugu daran saameynta ay u gaadhay marka loo barbardhigo bulshada caddaanka. Milkiilayaal badan oo bulshada madowa oo meherada kala duwan leh ayaan xidhiidh la lahayn bangiyada iyo meelaha kala duwan ee taageerada dhaqaale laga helo marka ay xaaladdu hadda oo kale xun tahay. Waa kan mar kale Therese Khan.
Ilaahay ayaa mahadle, waxoogaa kayd ah ayaan haystay. Marka taas laga yimaado kaydku wuu sii dhammaanayaa, hase yeeshee hadda yaan u cawda.
Derek Johnson waxa uu leeyahay makhaayad lagu magacaabo Home of Chicken and Waffles oo ku taala magaalada Oakland ee gobolka California. Waxa uu awood u helay inuu helo kaalmo dowladeed, laakiin waxa uu ka walwalayaa dadkii isaga u shaqeynayay.
A large number of individuals in the communities in which I employ from, like I said, don't have internet, don't have access to internet, so how do they apply for an
tiro badan oo xubnaha bulshada ah oo aan anigu shaqaaleeyay ayaan haysanin internet, markaas sidee ayay ku codsan karaan taageerada dadka aan shaqeynin la siiyo? Sidee ayay waxyaabahan oo dhan ku ogaanayaan?
Derek Johnson ayaa sheegay inuu shaqaalihiisa ka caawiyo inay codsadaan lacagta taageerada ee dadka aan shaqeynin. Isaga iyo mulkiilayaal kale oo bulshada madow ka tirsanana ay iscaawiyaan talooyina ay isdhaafsadaan.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere aad ayuu mahadsan yahay inoo socodsiinaya warbixintii wariyaha VOA-da ee Michel Quinn.
Haddii aan dib ugu noqono gobolka Geeska Afrika, waxyeelada xanuunka COVID 19 waxaa u dheer in muddooyinkii u dambeeyey meelo badan oo ka mid a bariga Afrika u aafeeyey ayax beerihii iyo dalaggii baabi'iyey. Ma aha markii ugu horreysay ee ayaxu u yimaado dhulka Soomaalida. Dhowaan Soomaaliland waxa ay ka mid ahayd meelaha uu sida ba-an u saameeyey. Xilliyadii dambe Soomaaliland waxay heshay 6 gaadiid iyo agab kale oo ay ugu deeqday hay-adda FAO si loogula tacaalo dhibaatooyinka ayaxa. Aadan Cilmi Dhoola yare oo mar soo noqday wasiirka beeraha Soomaaliland ayaa daraasad ka sameeyey dhibaatooyinka ayaxa iyo aafadiisa. Wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu u waramay.
Ayaxani horta dhinaca wuxuu ka yimaadaa waqooyiga Soomaaliland ee buuralada taxanaha ama silsiladda ku gudban ee badda cas ee Lughaya iyo xeebteeda dheer ee dhararan ayaa waxaa la yidhaahdaa halkaas uu gabood ka dhigtaa oo uu dugsi ugxantiisa uu dhigo. Mararka qaarkoodna xagga khaliijka iyo sacuudiga ayuu isagoo duulaanaya inay iga yimaadaan.
Marka la doonayo aadanow in la qiyaaso inta tirada ayaxaasi tahay ama khasaaraha uu geysan karo, maxaa lagu gartaa?
Horta dee imika qalab technology ah jiro oo kaa waa lagu cabiri karaa, laakiin marka aan qalabkaas aynaan haysan oo kale ee qofku masalan ba wuxuu ku cabiri karaa ilikaarag 1 kilometer iyo in ka badan ayuu mar qura fadhiisan karaa. Marka kolku duulaanka yahay uu cirka marayana mararka qaarkood argagaxbaabu ku gelinayayo cadceeda lafteedu qariya dhulka markuu fadhiistana ugu yaraan kilomitr iyo in ka badan ayuu daboola.
Khasaaraha uu geysta marka waa maxay? Sidee buu se u geystaa khasaare?
Khasaaraha wuxuu geystaa horta marka hore ee uu socday ee uu duulaanka yahay laba dhibaato ayuu bahalkan leeyahay. Marka hore ee uu duulaanka yuu duulayo wuxuu cagta sii maraya wixii daaqiyo dalag afka la haleeli karayo oo uu sii baabi'iya, isla markaa ugxanta ayuu dhulka ku sii aasaa. Ugxantaasina waxay noqotaa koronkoro 2-3 bilood dabadeed ee dilaacda. Marka taasina waa ta ugu sii khasaaraha badan leh, waa koronkor oo ma duusho. Kolka iyaduna aaga uu ku fadhiistay oo dhan ayay cagta maraysaa wixii daaq ka soo baxay iyo wixii sarac ka soo baxayba.
Waa tahay aadan dadkuba intii ay jireen waxaa la maqli jiray ayax ayaa yimi oo dhibaatooyin geystay. Ma jirtaa xilli aad loo xasuusto hadday ahaato banaantiisa, hadday ahaato khasaaraha uu geystay?
Ha, Soomaalidu waa maahmaahbaba ka soo saarto waxay tiri ayax tag eel la rib. Waxaan ka maqlay dadkii waaweynaa 6-dankii markii aynu xurriyadda qaadanay roobo badan baa da-ay, iyadoo ay caadi ahaan ay jiri jirtay waqtigii Ingiriisku uu joogay iyo dowladihii Soomaaliya u kala dambeeyey ay roobabku badnaayeen oo Ingiriisku halkan uu ka sameeyey qaybdan oo maxay haytay ah la dagaalanka ayaxa. Tiimam kooxa dhan baa jiray baabuur rawatay laanloova rawatay oo marka roobku doo markiiba ku bixi jiray dhulka laga soo sheego oo dhan waxaa jiray dayuurado, xataa mararka qaarkood ee reportkan hargeysa fadhin jiray oo imaka waxaa jira hangar weyno la odhan karan oo maanislan weeyaan dhul aan Soomaaliland aanay lahayn ama Soomaalidii berigii horeba aanay lahayn oo ayaxu iska lahaayo dayuuradooda iyo qalabkooda ay u ooli jireen. Waxaa ka jirta iyaduna xarunta ayaxa oo ku taala halka isha Bowrame la yidhaahday magaalada Hargeysa oo shaqaalaha meelaha seexan jireen maxay ahaytay markay halkan yimaadaan tiimamka iyo kooxaha shaqaalaha ee la dagaalanka ayaxu, iyaguna halka wixii ma garanaysaa dhulka hoose socda ee baabuura ee gawaadhida ee qalabka buufinta iyaguna halka ay uli jireen ilaa imika bu way jirtaa. Markii aan wasiirka beeraha ahaa aad baan u ilaalin jiray oo wax wey dhul aynu shaqo ku leenahay maaha, inkastoo imika ay hareerahay ka degeen dad reer Soomaaliland, laakiin xaruntu inay sidiidii tahay baan filayaa.
Waa tahay marka aadan imika daraasad ayaad ka samaysay dhibaatooyinka dee uu ayaxu geysto beeraley badan oo reer Soomaalilandna waad la hadashay, maxaa kaaga soo baxay daraasadan iyo dadkan aad la hadashay aad arrinkan ka wareysatay?
Runtii waxaa iga soo baxay beeraleyda oo aad walwal farabadan ka qaba ayaxan uu barhkiina tegey badhna soo socdo, barhka tegeyna ay ugxantii aaseen dhulka oo qaarkeed imika ay dilaaceenba, ugxan imika qaarkood ay dilaaceenba oo ay walwal badan ku abuurtay beeraleydii markay ugxantaasi dilaacdo inay sarici iyo daaqiiba ay cagta marinayso. Taas ay iga soo baxday.
Marka qaabka ugu wanaagsan dad kale ay kuu sheegeen ama adigu intii aad dib daraasadan waday aad aragtay lagula tacaali karaa waa sidee? Mase jirtaa in la sii garto inuu ayax soo socdo?
Hayo, sida aan kuu sheegay masalan beberigii hore roobabku way ka badnaan jireen xiliyadan dambe oo deskooxaha saaba diyaar u ahaan jiro heegan ahaa hadday dayuurada tahay iyo hadday gawaa xawaare tahayba iyo kooxo ee baxay haytay haamihiisa oo buufinaya ayaa jiray oo ay uga hortagaan oo markiiba ay u buufiyaan sida aan ku sheegay imanka dawladahi ku boobay geeska Afrika ee dhaqaale kuma bixiyaan ama waa buur yahayba sidii hore ma aha taasoo ay keentay ama dhaqaale yaraan ku timid ama maxay tahay cimilada oo aan roobkii faraha badnaa aanay imanka jirin laakiin aad mooday imanka inay cimilada haddana isbedelayso oo roobab farabadan ay baxay haytay da'ayaan marka ka hortagu waxa weeyaan ka diyaar garow sida beligii hore ay ahaan jirto kale dib loo yagleelo sidii loola dagaalami lahaa ayaxa imanka muddadii dambe soo noqday.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Cilmi Dhoolayare oo mar soo noqday wasiirka beeraha ee Soomaaliland. Waxa uu warramayay wariyaha v o da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Imika dhegeystayaal, balna dhegeysta qasiidadan.
intaasina waxaa ku eg idaacaddaydii subaxnimo intaynu dib u kulmi doono. Waa anigu Maxamed Cabdi, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Bashiir Abikaro dhinacaas soo saarista noo joogay oo dhammaantiidin leh sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
Thank you.